فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد تمتلز الله سبحانه وتعالى يتوتن الشنجرة يتوكم السنزة ngakyekyengera ekisinga byonna Allah kyawa abaddu be akiwaabo baayagala Allah jalla jalaaluhu bino ebisigadde abiwa bonna baayagala ne baatayagala tumwegayira Allah akitukuumire tumusinkane nga tukirina tujja kuba twesiimye ffenna ab'ebitiibwa ne tumwegayirira so okusaasira n'emirembe kuwekitiibwa Muhammadin صلى الله عليه وسلم يا مالو بلان بابو نا قالا قابان تو الله وابوي دعوة ينا او يالي وديوكي زبان تو انتتوا قولين دقانو ايوكو سنزا الله نبو باتو جي جوكي را يتوا جي قولا الى الله توما باباكا باباتو جوكي زي ndagaane eri Allah gye yatubuuza alastu birabbikum siyenza omulezi wammwe ubudu rabbakum musinze omulezi wammwe Allah bw'aba ayogera okusinza aleeta nnyo erinnya lye eryo ery'obulezi yalera anti kikwasa ensonyi akulera n'akuwa buli kimu ate n'omuleka n'osinza ebirala nga olaba mu mbeera z'abantu oli bw'aba alina byakkoledde ofunamu ensonyi gundi oyo yankolera kino ne kino n'abyeyisiza bwe ntyo waali kati Allah aleeta eri erinnya kulabula basamize nabakiriko ubudu rabbakum musinze omulezi wammwe mu ndagaano eri yababuuza alastu birabbikum anti oli alaba byalya byanywa buli kyonna kyakozesa kuno ku nsi ensozi nyini byo yaani ye Allah ye mulezi waffe ye mulezi waffe ezo aya ziringa ezirabula abakiriku nti Allah abaleera abakolera buli kimu mumuleka ate ne mugenda eri lubaale atalina kyabakolera atalina kyali talina naye kyasobola kwekolera lubaale ate abakolera buli kimu ne mumuleka Allah tabaraka wataala katwakola endagaano eyo nga tetunnaba na kujja kuno ku nsi ffenna ne tumukakasa nti gwe gwe tugenda osinza gwe mulezi waffe Allah atuma ababaka badde mubatujjukize endagaano eyo ey'amazima gye twakola tutuuke mu maaso ge nga tetulina kye tugenda kwekwasa kuba eri ayinza okugamba sigijjukira ne nga gyo twagikola ne nga bw'omanyi abaddu bwe beerabira ng'oli bw'ayinza okwerabira tajjukira nga maama wa muzaala kubanyiza okubuuza ojjukira nga maama wakuzaala lunaku lwe yakuzaala ng'ekituufu ye yakuzaala era bw'omwegaana abantu bonna bayinza okwewuunya ne bagayi ekisajja kino mukadde yakizaala n'akiweeka nako amwegaanye mulujjudde naye ng'ayinza okuba ekituufu tajjukira nga maama wa muzaala n'ekyo tekijjaawo kuba nti ye yamuzaala nafete chijia okubanti tuwako lenda ganeyo e okubanti yekagwe tugendo kusinza elaye nari jivako lenda gano ya tawhid Allah gena kumubo neleza Allah sasira neta gena kuba sasira bashiriko tuli mchitave chiti wa fadhulul islam echa imam Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ahadithi zetwala ba zali zabo nabbi bagenda okugobanga amazo mutegeeza kyabo wabaleka ku dini ngabo wajisomesa ennungi ngabuli kimo kijeyo bone bongeramu ne bakole byabwe nabbi agenda kubagoba abagambe suhqan ay bu'dan mugende wala liman baddala bahdi abachu sanga mazoku vao chitegeza bagalo kuona bali nakuba kwetu chialiko wechibwa nabbi wafe Muhammadin alayhi salatu wassalam walu hadithi ya resi gadeyo kusongeyo hadithi Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma kal faakulu kama kala labdu salih nabi agenda gamba ngo mudu mulongo fubu ya gamba nabi wa Allah Isa Allah agenda kumubuza kubande wa nabi agenda buzi wa yawma al-qiyama unakusiru wa kuzanya wabana mubuza kwa baba musitula agenda kuba wa yaba gambe wa kuntu alayhim shahidan madumtu fihim alimba juli lako chibako ze chino nechine bangali nalinga achari mula munga dimubo falama tawafaitani wenavamu si nozi jambu lambuwe si Allah kunta anta rakiba alayhim guwa liopa londo la guwa manya bivako lanzi sari wo nalika amba lazenti nzendi mudu inni abdullah Allah guwa manyi wenavao baakola bichi wa anta ala kulli shay'in shahid gojulira kubulichimucho nache baakola hadithe niraga nena bi Muhammad wa agenda kuwaya basula muddini agenda gamba Allah zina julira basahaba na basomesa dini ngabo ojagala sunna nakatiriza buli khutba nasule dobozi ngabalaga Allah chayagala buli khutba nabalaga wa kullu bid'atin dalala buli khutba ye kaannahu munziru jaysh ngalinga adumire je nabaleka ku nkole ye nunji katibano ba bwe yavao ne bakole byabwe nabbi agenda kuba wayo nga nabbi Isa bwagenda kuwa ya babashiriko abamusinza nga ate yabagamba nga nze ndi muddu ne nabbi agenda wa ya bazula muddini agenti abo Allah goma nyibye bakola bwe navao naleka amba somesezza bwe balina okukola sabalagira kuteekawo maddaga mbogo mauledi buruda emikole ejenja ulo Allah nzisaji balagira kobe badye terawo era wabala banga mate balina bujulizi kuva kunze embere genda kubambi hadithi jetwasembe ku bantu abazula muddini jetwa itakonye ko kusongeyo mu hadithi ezo hadithi yo lwalero mbufunze barakallahu fikum qala walahuma hadithi ngevambisa bibili byategeze che cha imam al-bukhari ni muslim nebako imam al-bukhari ne imam muslim mu bitabo byawe birungi mami mauludin yuladu illa ala al-fitra yulafdhu bwetu byajja ama kuba gashinga gamanyidwa hadithe jange gamba kullu mauludin yuladu ala al-fitra hadithe bwetu bwemanyidwa nede ine kuba nayo terina buzibutofu ma min mauludin yuladu illa ala al-fitra ekuba elimanyidwa nnyo kullu mauludin alaykum salam hayyakum allah shekhi inshallah jazakallah khair kullu mauludin yuladu ala al-fitra dire kuba elimanyidwa nnyo elyasasana nga tufu nalyo nelino tufu shekhi lyalese mu kitabo kino nayo liri mu Bukhari ne Muslim ma min mauludin yuladu illa ala al-fitra teriyo mwana yenna azalibwa okujja konga azalibwa nga ali kububumbwa kabenga Margaret ya muzadde John Peter omwana yazalibwa nga ali kububumbwa aliko tauhid ne wabanga mama fina ya muzadde naam ilo akubaya angana biwa gendo tulagano ya inzo mutu wala mikolo ni mamu zeno neno neye na ye na omwana azalibwa abera alikububumbwa mumukube dala nabi ya gama mami mauludi ila yuladu ala almilla cheliyo mwana azalibwa kujia konga azalibwa alikumilla yobu silamu alikutawuhidi era muhadithi tuigamu jabana dambo na obata atawe mulokole mukulisitayo musamize okuzalibwa kwabwe bazalibwa nga bali kububumbwa tauhidi tebaina kakwate na shiriki ereno hadithi eyanukula bannabi abuwangwa abatera okukuliriza ekika kyagundi empewo z'ekika aliko empewo z'abajjajjaabe nateriyo omwana azalibwa nga empewo z'abajjajja ziri kuyeba babimuteeka mu buteesi ne bamutwala bana abazadde nga bwe tugenda olaba mu hadisi eno ne bamutwala mu kusamira naye buli mwana yenna azaalibwa era teriyo kika nga kyo kirinamu abantu buli omu azaalibwa oyo empewo zaabwe aliko empewo zaabwe abaana bonna mu buli kika bazaalibwa nga bali ku ki ku tauhid lwakuba bana abasamize be babikuliriza nebagamba kino omwana bw'azaalibwa alina kukolebwa bw'ati be babikuliriza ebyo naye tebirina kye biri balina kubanga bonna baddizibwayo ku tauhid era empewo ezo tezirina kye ziri tezirina na kye zisobola eggulo bwe twabadde tubyokya ebutambala waliwo abeekanza omumu ku bazeeyi paka mu bisembezeyo eri bijja bwatukira wano kati abantu okuty okwo kwe babirinamu mbwe ebyobuwangwa ebyekika tebirina kyebiri tebirina kyebiri era eyo daawa nungi okwongera okulaga abantu nti ebyo ebintu biki binafu wadde waliwo abagirwanisa bagivumirira kirungi okwongera olulaga abantu nti bannaye lubaale mandwa tebirina kyebiri tebirina kyebiri binafu nga bwokiwulira twabivuze ne tubitekana mu bbuutu eyo nga tuga tugende tubyokye naye nga tebisobola ga nti kuoba kwerwanako nti bibuuke mu bbuutu tebisobola ebe batiisa abantu nti emizimu giyingira wala tebisobola abebikibwa oba oyingira buyingizi nyumbayo bisimillah tebisobola byonna lubaale yennadduka bwofuluma nezikiri eyo entuufu emanyiddwa byonna ebiri awo mu kkubo ne byesiga bisimillah tawakkaltu ala llah wala hawla wala quwata illa billah kati hadithi eno eyanukula buli yenna alinamu endowooza nti waliwo abantu nga bo bazaalibwa baliko emmandwa oyo mwana yazaalibwa aliko empewo z'abakitaabe bajjajjaabe empewo z'abajjajja zituulamu bukooyo abantu babigendamu bugenzi bo bennyini be bakafuwala ne babyeteekamu ne allah abantu abatonda nga bali ku bubumbwa ku tauhid era mu hadithi ya sahaba eyitibwa iyaab ibuni himari almujashii hadithi erimu musilimu ntuufu hadithi empanvu allah yagamba mu hadithi lkudusi eyo wa inni khalaktu ibadi hunafaa kulluhum allah yagamba natonda abaddu bange bonna nga bali ku bubumbu obwo hanif ye muntu atali mushiriki nga yajja n'aterera ku tauhidi allah bwatyo bw'atonda abaddu be bonna bonna nabbi agenda natuwa ekyokulabirako ekijjayo ensonga eyo abashiriku bagitegeere nabo allah yatonda abantu be bonna nga bali ku mulamu ogwo gwa kumusinza naye obuzibu bwavaawa wa innahum atatuhumu shayatini fajitalatuhum an dinihim shayatini zaba jira nezibe tolola neziba jako bubongwa wawe kudini yari Allah jiba tondirako ya tawhid shayatini ezomu majini ezomu bantu ziberawe ezomu bantu nazalo mwana atena mutu ala murubari ayari wa deyeba za Allah nasomeduweze nunji nakole mikolo ngeja akika ata mutwala mulubale eba shaytan jebali abazaddamo nga shayatin zikya abana kumulamu gwokusinza Allah nizibatwala mubirala Allah wano kyagamba mhadithu alqudusenu wa innahum atatuhum shayatin Allah nga mazo kutonda abaddu benga bali kumulamu ogwo kuva ebazalibwa shayatin zijja nezibetolola fajitalatuhum an dinihim neziba sikani ziba kunga kunga weziba zeno paka weziba jia kudini ezo shayatini ziko la kutawero tezitula neziteka we mbele yenja ulo okudjava ntuwabo kudini yabwe idhan muhadithi eno tuize mubarakallahu fikum ndishiriki mugwira mugwira yasanga abantu kumulamu wangu wabu kwa tawhid najaba jeko mugwira mchitundu shiriki mabula mtu wajaba desuwa mchitundu ne shiriki nebu acho kana nasu ummatan wahida ayin suratu al-Baqara ayin chijifu lobu nungi hadithi ibn Abbas abantu wabari kumulamu wangu ibiase vyo nabiyo na ne shayatini nezigena angaziba uundiro kusinza ama sana mwebibumbe bali batadeo nenga kuva Allah bwe yatonde nsi ngabantu bali kwecho nechitegeza nchi ebyobu wangwa bebyalumba abantu abantu bali kudini sosi dini ya sango ebyobu wangwa bebyasanga uchi edini obetu chitegele kisebulonji hadithi ebuni mwobu juli zobu kulaga bandabi abu wangwa bebalwani sedini dini baji sangao so si yombu ya ba sangao dini ya sanga nevya se a'udhu billah abubali imba beba edini eno ya soka wuku nukunsi ilane nabi kwetu vamu ne ya limuchi ya limusilamu ya limu nabi abu wangwa nabi adam chere banga liyo nache chere liko tawhi shayatini nezijanga zisika abantu ziba za kubuangwa neziba teka kumbereyo nebatandika okukuliriza embeera z'abajjajja nenga ekitufu ekikolo kuffe tawhid ebitonde byonna ekikolo kubyo kusinza Allah tabaraka wa ta'ala ma min mauludin yuladu illa ala alfitra ekkuba erimanyiddwa obulungi nabbi yagamba kullu mauludin yuladu ala alfitra muhadithenu nabi agenda tulaga nchibano batata beba muteka mudini ene yechi udai yechi nasara yama nabasi nzo mulio neti ya gamba au yuslimani hii obama batata beba mfulo muslimu nabi tiyache ogera luachi chumana azari wanga alikububumbo obo avera muslimu avera kububumbo obo muslimu chibayi chububumbo obo kumanti talina mumbera za kuloza nti rubale ya gabirira ya kola kino sisi kumanti azali wa manyama teka gobu silamu echo zenchi katiliza teli ya azali wanga manye dini cholu zali wa azali wa kumachia ulewe gulo ni mamu waka zindalo na tandiko kusomesa alimu waka gumuni mamu etoloza ngaka kana kari kama jini kibata ambuzanga emiake juba kaitanga seka sharifu oba baka tambuzanga bani bajja mwana manye dini ne bakateka nga mbisawe benja ulombo kasomesa ago majini gegaba bera kona kusolereza ko sente yo katemba afana na kubwa atyo babola bavuka bamwa babere nnyo ku mulimu gwo kusoloza sente ne balete ahadithe zitali yo babere uko kulusi ku TV ku radio babaleta ne basoma ahadithe enfu okusobola okusika abantu asomadi tunatukano kulukusiza kama ziga ninga basome bifu wakaima ne wango basobola okujja mu bantu sente Allah tusasire eggulo musomo gwe nabadde ko bwe twabadde butambala wabade guli kunsonga na konye kunsonga nya lwaki abantu bakola shiriki lwaki abantu bakola bida nga tena biyaleka asomeseza tauhidi obulamu bwe bonna naavaawo nga asomeseza sunna naye ekireese obuzibu shiriki okulemera mu bantu ne bida ensonga y'obutamanya ddiini ensonga y'okubiri gye twawadde aljahalu biddiini abantu obutamanya ddiini neetuuka nga abantu abatamanyi be baagala boogere muki mu ddiini olw'ekyokulabirako sekasenjala kyeyaleeta kyekyokusanga ku mizikiti n'osanga bakiyamaani tasomye wadde ku ddiini naye nga yayagala alamule ku ddiini nebamuleetera aya kiyamaani olw'okuba alina pulado ne kalina ayagala yabaawo amateeka ku muzikiti anti abantu babalonda bwe batyo balaba ku kitundu sajja alina pulado oyo era ne kalina nga bamuwa obwa kiyamaani abantu abo nabo boonoonya eddiini abalonda ennonda efaananako bwekyo sajja bwe bamulaba alina kino alina takisi bbiri ogenda okulaba muwadde obwa kiyamaani ku muzikiti alina kino la ebisiwe tulina okusinziirako amateeka agalina okukola ku muzikiti ddiini oyo gw'osanga atamanyi nakutoola bulungi salaamu ajja mu lukiiko ng'atabuse salaamu n'agigiraagiraawo n'agamba imaamu tumugyeko naye nga bamugyeko tasobola wadde okusoma ki oyo seeka tadda wano beebose boosanga bakambwe baleeta seeka yasomeseza ku lumbe n'amugoba tebadda wano tebadda wano eirimu tetugyagala eyawula mu bantu era nga bonna balina okumuwuliriza ate kiyamaani alina pulado banaddamu byayogera ne bazanyira mu ddiini olw'embeera ezikola ki ezifaanako ensonga nnene eyonoonye nnyo eddiini eyo ne bw'otunuulya naffe wano e Uganda kati ku mitimbagano kwonna abavubuka ababeeraawo ne baseesaamu mu mbeera ezo kuleeta hadiisi ezo enfu abasinza osaasaanya ebyo ebitaliyo mu kwongera bida amaaso ebimu ebituusa ne mushiriki beboobo baseeka midiya abali okwo ku mitimbagano baseeka midiya abo nabagamba jjajjaabwe baamutta bwe yamala okuyisa fatuwa ezitakola ki ezitaliyo bamubuuza omuntu asa abantu kyenda mumwena nagawe talina tauba ne bamutta nabo bakubyeko okwo ku mitimbagano okwo ne katembo ow'enjawulo gwe bayisa okwo wallahu lmustaan obutamanya ddiini nsonga nnene eviirako okwonoona eddiini ate nga baagala abo bakole ki boogere mu ddiini ya allah tabaraka wataala bighairi ilimu nga tebizimbiddwako kumanya omuntu aba ayagala okumanya eddiini alina kumala gisomaye si byamagero kikeera nkyakyekoyo ebintu byonna birina mu mutwe nedda olaba nabbi yennyini allah yamugamba wakadhalika auhaina ilaika ruha min amrina ma kunta tadiri ma lkitaabu wala l iman allah yamugamba yali talina kyamanyiye tafasiri ez'eddiini kino kikolebwa bwekiki allah yagenda abimuyigiriza waallamaka ma lam takun taalamu era nabbi olw'okuma nti yali ku bubumbwa ne byabbe baakolanga mu makka yaddukanga n'avaamu n'agenda neeyo mujjukira obubaka gye bwamusanga mu mpuku yali ku bubumbwa obwo nga tayinza genda mu mbeera eyo yakusamira era entegeera eyo etuvuunulira aya egamba wawajadaka dhaallan fahada aya etegeeza ki nabbi okuba nti teyali mubuuze nti yasinzanga amasanamu nedda yali kyatamanyi yengaziya y'amateeka g'eddiini ag'enjawulo aya ekyo yali etegeeza kuba teyagendanga mu masanamu gasinza naye wano okuba kyeyali tamanyi bambi sallallahu alaihi wasallama ge mateeka g'eddiini essala esaalibwa bweti tobola allah n'amusindikira jibuliiru n'emusomesa saala bwoti kola bwoti amateeka ago ag'enjawulo nabbi yali tagamanyi allah n'amusindikira jibuliiru nejjanga emukola ki emusomesa alaihi salaatu wassalaamu iza nabbi n'agamba omuntu yenna azaalibwa ali ku bubumbwa wabula fa abawaahu bazadde be ababiri nabbi yayogera abazadde ababiri taata ne maama olw'okuba nti abantu abasinga bwe batyo bwe bakula bakula ne bataata baabwe ne bamaama baabwe naye hadisi tekoma kwabo ne bwaba nga oli akuze nejjajja eri abakula ne bajjajja ne babasomesa okusamira nabo kibakimbe eri abakula ne basenga Iba mutwala mubasinga namusomesa eddogo. Abo nabo nabi ababogera ko wano. Ni oli bwakula ne tata. Namuteeka mu ebyo ayingira mu hadithi eno. Nabi agafa abawahu yuhawidani au yunasirani. Batata bana babiri oba baba akuze nabo bonna be bamutwala mu Buyudaaya oba mu Bunasara oba mu bana abasinze omuliro yo majisani hi nabi okwogera ebyo ebisatu takomeka wabula kyonna ekibeerawo be bamutwala mu kwabya ennyimbe kaana kato bambi kalyawo ne bakambaza ne bakateekamu n'obugatto ne bakatwala mu lumbe lwa jjajja bambi kalyawo ne bakakuliza ku mbeera eyo ne bakajja ku mulamwa Allah bw'akagerera n'ekitaata nga kyekyo kisamize kyekikateeka mu mmotoka mukambaze mangu ne bakateekamu ne bakatwalayo mu kyalo kubagende bafuuyibwe ku mpewo buzibubaawo ku bazadde abo ne Allah bw'asaasira oyo mwana bambi n'akulira mu mbeera eya tauhid aba yeesiimye aba yeesiimye era Allah waakuwa n'okulira mu mbeera ey'abataata abo oba weesiimye nga bwolaba kubamanyi abamanyi bakireeta nnyo kati nga wala Sheikh Islam Ibn Taymiya famire gye yakuliramu ya bannatawhid taata we Abdul Halim jajjawe Abdusalam nga famire yonna yayirimu Allah n'amusaasira yonna n'akuliramu tawhid era n'asomesa tawhid obulamu bwe kati Allah ayinza okugerera nga famire yeyo bataata be babeera bwe batyo bakojja basenga era nga bwemukiraba n'olwaleero obuzi obuvaawo ku zifamire ogenda okulaba kojja mukambwe nnyo kojja gundi Ismail gwe baatulekera yakambuwala waliwo gwe baataddeko awo ssebo ng'akolima omwana yaganye okusonda oza okugenda ku lumbe walwadde lumbe eduwaza wezikyo sebombu n'akolima awo n'anyiga awo ayomba ojjagiraba ebyo bikolimo temuli makulu ebyo ebifaananako bwe bityo ebyokutiisatiisa tolina bagondera kwetaba mu nsonga ezo nakuwaayo ssente tobitya ebyo ebikolimo tebina kyebigenda kukola ne bwe bakunyigira bonna tebalina muliro ate Allah bw'anaakunyigira agenda kuteeka mu muliro katifaayo kumusanyusa Allah bw'akusanyukira jjana ate bo bwe bakusanyukira tebagenda kuwa jjana katirwana kusanyusa Allah wo tabaraka wa ta'ala idhan ebiseera ebisinga bano bazadde be bajja abaana abo nga tumaliriza nabbi n'afunza hadisi eno n'ekyokuyiga kino mukiwulire n'agamba kama tuntaju albahimatu bahima jamaa nga bw'olaba ensolo abalunzi b'olabanga oba ente embuzi bwezaala akaana kaayo nga konna kajjudde bulungi Allah bw'agiwa n'ezaala nga kajjudde bulungi amatu kwegali abiri amaaso n'okalaba nga katambula akaana ako akayana oba kakabuzi akaliga nga katambula bulungi konna kajjudde ebiyungo byako hal tuhisuna fiha min jadaa olina kyokalabako ekibulako Allah bw'agisaasira n'ezaala bulungi nga tolina kyolaba kigibulako embuzi eyo nga kabuzi kadduka bulungi oluvannyuma lw'akaseera nga bakazadde akati ako akakoko nga byonna kalina ebiyongo byako bulungi hatta nabbi n'agamba okutuusa obuzibu obuyinza okuva bano abagenda okukalunda hatta takunu antum tajda'unaha mwe muyinza okukakolako obulabe oba mukagirabe kati mukayingiza n'okakuba okugulu nimu abantu ababeera n'ettima eryo tafaayo ngeri gyabuyingiza kati alina katono yakakasikoyo bukasi genda okulaba akamenya okugulu obuzi buyinza okuva ku bana aba naye Allah ayinza ogisaasira ente eyo n'ezaala bulungi akaana kaayo embuzi nga keeyagala bwe kabuuka buka kadde eno obuzibu buyinza okuva ku bano bano kati oluusi abaagala obbukuza obulungi beegendereza baani b'obulekera obubuzibwa obuyana kati ekyo nabbi ekifaananyi kyeyakuba bw'oba oyagala osigaza tawhidi weegendereza oluusi b'owangala nabo bayinza okukuyuzaayuza neba kutwala mushiriki wegendereze eyo eyo hadithi ya Galatuti isa bolaba abantu abasamize samize abashiriki tosembera bayizo kuyuzayuza neba kujja ku tauhid ngabola akabuza akubeka wangalia mbantu abali netima bayizo kakubeli ogenda okulaba kugulu kumenyese ukagira bati okutu no mwana mbwaba Allah mukuwa de tomutwala eyo mukyalo mubajjajja bomanya aba basamize otegera nti embeera eriyo tomutwala yo mwana ajja kubeera mu mbeera eyo bamutagule tagule amalirize nga mushiriko nabbi yawe ekyokulabirako kirungi yagamba nga bwolaba akabuzaako akaliga akate babakaza nti kabaako kikaliko kyonna oluusi bano abayetoloddeawo be bakateekako embeera eyo bakakubya okutu kuvuddeko bakakubya okugulu oli akakubye HT abo webayinza okukatuusa ku mbeera eyo efaananako bwetyo nasalu llaha salama nabbi bwe yamala hadithi eyo abu hurayira bwe yamala okusoma hadithi eyo nabadizaako aya eno fitarat llah allati fatara nnaasa alaiha obumba bwa allah bwe yabumbirako abantu tauhidi allah gwe yagala ku nsi era buli yenna aleka obubumba obwo n'agenda ku birala agenda kubeera nti amubonereza Allah tabaraka wa ta'ala era omuntu okumuzza ku bubumbwa bwe kyangu naye okumuzza ku shiriki olina kubonaabona omumatize nnyo kyobola balina obinnyonnyolera ennyo ne bayomba katikiina buzibu ki nga bajjajjawo baali basiru shiriki oyo abantu gwe babaamu okumumatiza naye omuntu ali ku bubumbu ategeera obulungi bw'asirikira bw'ati aga mubutuufu twabya walumbe naye abantu bongera kufa tuvuddeyo kumwabya naye negundi yafudde omuntu ategeera agamba tetulina kugenda mulumbe omuntu ategeera bw'asirikirira kati abo abalongo be basiba abeggulo twabaddemu naba mirundi ebiri nga tubookya e Butambala omuntu asirikira agamba naye baana batasobola kwetaasa bwe babookyereza bwe batyo nebabookya oli bw'asiriikirira alaba nga tebalina kyebakola ki kyebali olina kumala mumatiza nnyo olina kumumatiza nnyo abantu basaana batye nnyo allah tabaraka wataala b'ebitiibwa ebintu omuntu ali ku bubumbwa bwe tebimutiisa naye wallahi abantu bakyalimu nga bagamba basiraamu naye nga ebyo bintu bakyabikuliriza n'okubiyimirizaawo wallahi bwe kiri lero nagwengezeseza mu darusi ya fajiri baada alfajiri nemugamba sente nzirina ku sente zetwajjemu bibbo eggulo ninawo zeninawo kuba mbadde nasigazaamuko twazigabye nange nembaako nezensigaza nemugamba nkuweeko wallahi yeegiza ole naga waibi tomanya bulaika obamu mwina duwaza mwezanjaho biyinza okugireyo mu nyumba nebikola ki leero wallahi kufajiri ngenza okulaba lega osajja kamuleke nga tezirina buzibu kati nze nga tezinjokyeza ago waseka buziyinza okukola ki kasulemari yazagala ithan ab'ebitiibwa tulina okimanya nti ebyo tebirina kyebikola ki tebirina kyebiriyo era abantu okumatiza abantu obatwalamu ebyo olina kunyonnyola nnyo obwosiwe obuwumbwa bw'abantu obuwumbwa bw'abantu kusinza allah tabaraka wataala kudda ku tauhidi kwewa obubumbwa kweka okwesiima yenna yenna anasinkana allah n'ekyo agenda kubeera yeesiimye ab'ebitiibwa balungi baraka llahu fiikum wajazaakum llahu khairan yagala kwongera kubajjukiza tulina ekibiina ekya hijja ne umra ekya alaqidatu awalan hijja and umra services wenjogeera kati twaguddewo enteekateeka okusobola okugenda mu bifo ebyo twongere okwejjukanya enzikiriza twaguddewo enteekateeka eyempolampola kati oyinza okuba oyagala okugenda mu ramadaani y'omwaka guno oguddako mwaka ogwo oguddako oba hijja osobola okujja mpolampola insha allah n'olaba nti twogerezeganya ne tulaba engeri gy'okola ki yosasulamu mpolampola ne wetegekera hijja ne tutambula ffenna biidhinihi tabaraka wataala oba umura ne umura ezibaawo ez'enjawulo ebiseera ebibaawo olusi nga ziri wansiko ojja ne twogera insha allahu tabaraka wataala nabwe kito no mwaka guno tuchi awandisa abagenda okugenda mu hijja tuchi awandisa insha Allah tabaraka wa taala kamba somere namba yange yesimu mu kubire ko togere insha Allah 0758 5810 0758 5810 وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وفقكم الله تبارك وتعالى لما يحبه ويرضى والسلام عليكم وفي سيزا فيزري كو كينغزوي بلازا اوبوزيت ني بوكولا ابا بوكولا ابا كيميكوز وتنلا وغلو كمواليرو غوا كساتو روم تي 5 كتزيمبي تشيتي بو كينغزوي بلازا او تطولا ان شاء الله kweli ku container village kasotuka container village yobaseba na Kisto Road ujyo tusanga barakallahu fikum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.